Joo, mä lähetin viestin jo tuolle Paavolle ja Annelille, että varautukaa kaikkeen, että mulla ei ole mitään sanottavaa. Se oli, oliko se eilen? Mä valehtelin reilusti, mutta ei mulla ollut siinä vaiheessa mitään sanottavaa. Ei mulla ollut siinä vaiheessa mitään sanottavaa. Mutta sitten niin, ei sitä tarvitse kuin vähän vihjasta tuonne taivaan iskälle, että mikä on vikana, niin kyllä sieltä sitten rupeaa tulemaan.
Amen.
Ja mä tosiaan niin mä puhun tänään Jobista. Mutta aloitetaan tämä psalmilla 133. Tuttu psalmi. Veljessuvun siunaus, Daavidin matkalaulu. Kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset elävät sopuisasti yhdessä. Se on kuin pään päälle vuodatettu öljy, joka valuu partaan, Aaronin partaan. Öljy, jota tippuu pitkin hänen viittaansa. Se on kuin Hermonin kaste, joka laskeutuu Sionin vuorille, sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, ikuisen elämän. Tässä sanotaan selvästi, kuinka hyvä ja suloista on, kun veljekset elävät sopuisasti yhdessä. Mä aloitan tämän puheeni tällä psalmilla, ja se tuolla ilmeisesti tuolla lopussa tämä on sama uuden kerran. Sitten selviää, että miksi. Tämän vuoden alussa Arto päätti, että tänä vuonna me luetaankin Raamattua kronologisen Raamatun mukaan. Ja niin me sitten aloitettiin, siellä on aina vähän isompi pätkä Vanhaa testamenttia ja pienempiä sitten Uudesta testamentista, aina samantyylliset aiheet. Esimerkiksi eri evankeliumeista niin tulee nyt aina, että kun on joku, tänäänkö oli se kohta, missä Jeesuksen eteen tuotiin halvaantunut mies, niin sen tulee kaikki ne kolme eri Raamatun paikkaa tulee sitten samana päivänä luettavaksi eri evankeliumeista. Mutta me olemme nyt lukeneet sitä Vanhaa testamenttia yhdessä ja Jobin kirja juuri loppu. Ja sen lisäksi, että me luettiin sitä Jobin kirjaa, niin mä olen kuunnellut tämän Norvannon selityksiä sieltä Sansan sivustoilta näistä samoista jakeista, aina kun Norvanto sitten selittää vielä ja syventelee niitä asioita, niin se on ollut ihan mielenkiintoista seurata sitä sitten, tätä Jobin tarinaa. Ja mä ajattelin, että käydään läpi äkkiä tämä Jobin tarinan pääosat. Tämä alkaa siitä, että ihan siinä Job 1. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli nuhteeton ja oikeamielinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Hänelle syntyi 7 poikaa ja 3 tytärtä. Karjaa hänellä oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia ja 500 aasintammaa. Palvelusväkeäkin hänellä oli hyvin paljon. Job oli kaikista idän miehistä mahtavin. Job oli luultavasti asunut siellä nykyisen Syyrian tienoilla. Hän oli sen alueen mahtavin ja rikkain mies. Mutta sen lisäksi, että hänellä oli paljon omaisuutta, niin hän kunnioitti Jumalaa yli kaiken. Ja hän halusi, että hänen perheensä olisi turvassa Jumalan suojassa kaikella tavalla. Ja siksi mä luen teille vielä jakeet 4 ja 5. Hänen pojillaan oli tapana järjestää pitoja. Kullakin oli talossaan pidot vuoropäivinään. Silloin he lähettivät sanan 3 sisarelleen ja kutsuivat heidät syömään ja juomaan kanssaan. Aina kun pitopäivät olivat kierroksensa kiertäneet, Job lähetti pojille sanan ja pyhitti heidät. Varhain aamulla hän nousi ja uhrasi polttouhreja yhtä monta kuin poikia oli. Job näet ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään sanoneet hyvästit Jumalalle. Näin Job teki joka kerta. Kaikki oli siis päällisin puolin todella hyvin ja hän oli menestynyt mies kaikella tavalla. Mutta vihollinenhan ei pidä siitä, että joku kunnioittaa Jumalaa. niin kuin Job teki, vaan hän meni Jumalan eteen ja sanoi, että hyvähän se Jobin on sinun uskoa, Jumala. Kun sinä olet kaiken tehnyt tosi hyvin ja ympäröinyt hänet kaikella hyvällä ja menestyksellä. Ja niin Jumala antoi sitten saatanalle luvan koetella Jobin uskoa. Ottamalta häneltä pois vähitellen kaiken. Yhtäkkiä tapahtui monta katastrofia peräkkäin. Häneltä meni omaisuus ja lapset. Ja vihollinen sai luvan kiusata Jobia, mutta hänen henkeään ei saanut ottaa. Lopulta häneltä meni terveyskin. Ja kun lopulta Job istuu kaikkensa menettäneenä murheittensa kanssa siellä, niin sitten hän sanoo, että Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Mä oon tehnyt elämässäni muutaman kunnon pohjanoterauksen, semmoisen itsetunnon nollauksen suoraan sanottuna. Niissä tilanteissa en kyllä olisi kiittänyt, niin kuin Job. Kun Job oli kaikkeessa menettänyt, ystävät tulivat sitten lohduttamaan häntä. Ja he olivat hyvin viisaita ensin aluksi. He olivat nimittäin ihan hiljaa muutaman päivän. Ei sanonut mitään. Niin kauan oli kaikki ihan hyvin. Raamatussakin sanotaan, että me saamme murehtia murehtivien kanssa ja itkeä itkevien kanssa ja iloita sitten iloitsevien kanssa. Ja nämäkin oli ihan hiljaa sitten, niin kuin Jobkin oli siellä murheissaan. Mutta vähitellen he alkoivat puhua. He yrittivät ensin lohduttaa Jobia, mutta ennen pitkään he rupesivatkin hakemaan syitä, että miksi Jumala oli nyt kohdellut tällä tavalla Jobia. Hehän eivät tienneet mitään tästä Jumalan ja saatanan välisestä sopimuksesta. Nämä miehet, kolme Jobin ystävää, niin kuin siellä sanotaan Raamatussa, ne ikään kuin asettu Jobin yläpuolelle. He alkoi miettiä, että kyllä Job nyt varmasti on tehnyt jotakin hullusti. Ja eihän Jumala nyt ilman syytä ketään tuolla tavalla rankaise. Kyllä siinä nyt joku juttu täytyy olla. Ja he pohtii tätä ja lopulta käy niin, että he syyttää suorastaan Jobia siitä, että Job on tehnyt varmasti jotakin syntiä, jota hän ei aio tunnustaa edes. Ja Job oli sitä mieltä, että hän ei ole tehnyt mitään syntiä. Hän ei ole tehnyt sitä vääryyttä, mitä ne sanoo, joten Job ei tunnustanut tehneensä mitään väärin. Ja ystävät pitivät hyvin kaunopuheisia, kauniisti kirjoitettuja, upeita puheenvuoroja. On muuten mukava lukea tuollaista tekstiä, kun ajattelee, että monta tuhatta vuotta vanhaa tekstiä ja tosi upeasti kirjoitettuja puheita Raamatussa. Väittävät, että Jobin kirja on Raamatun vanhimpia kirjoja. Lopulta, kun hänen kolme ystäväänsä ja sitten vielä se nuori Elihukin, joka vielä siellä lopuksi puhui. Elihu kyllä puhui suurimman osan tästä puheesta paljon paremmin ja Jumalaa kunnioittavammin kuin nämä ensimmäiset kolme ystävää. Mutta kun he lopulta olivat vaienneet, niin oltiin taas siinä sen peruskysymyksen kohdalla. Nimittäin kun Job puolustautui siitä, mitä nämä kaverit syyttivät häntä, niin hän lopulta rupesi vaatimaan Jumalaa tilille, että miksi Jumala on laittanut hänet tällaiseen ahdinkoon. Jumala ei koskaan kertonut sitä Jobille, miksi näin oli tapahtunut. Me tiedämme sen, kun me luetaan Raamattua, mutta Job ei saanut tietää. Ainakaan sitä ei kerrota tuossa Jobin kirjassa. Mutta kun Job kysyi miksi, niin Jumala rupesi puhumaan Jobille. Ja nämä viimeiset muutamat luvut siellä ovat tämmöistä vuoropuhelua Jobin ja Jumalan välillä. Tämä on 38. luku ja siitä alusta. Silloin Herra vastasi Jobille myrskyn keskeltä ja sanoi, kuka on tämä, joka hämärtää minun tarkoitukseni ymmärtämättömillä puheillaan? Vyötä nyt kupeesi kuin mies, minä kyselen sinulta, opeta sinä minua. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka määräsi maan mitat? Sinähän sen tiedät. Tai kuka veti mittanuoran sen yli, mihin upotettiin sen peruspylväät ja kuka pani paikoilleen sen kulmakiven? Ja kun kaikki aamutähdet riemuitsivat ja kaikki Jumalan pojat puhkesivat riemuhuutoon, kuka sulki meren ovilla, kun se murtautui esiin kohdustaan, kun minä annoin sille pilven vaatteeksi ja synkän pimeyden kapaloksi, kun minä säädin sille rajani, asetin paikoilleen sen teljet ja ovet ja sanoin, tähän asti saat tulla, mutta et pitemmälle. Tässä täytyy sinun ylväiden aaltojesi asettua. Oletko milloinkaan käskenyt päivän koittoa tai osoittanut aamuruskolle paikan? Siis Jumala rupesi haastamaan Jobia. Sen sijaan, että hän olisi vastannut Jobin kysymykseen, miksi minulle näin tapahtuu, niin Jumala rupeaa sanomaan, että kukas tässä minua niin kuin oikeastaan yrittää haastaa puhumaan ymmärtämättömillä puheillaan. Vyötä kupeesi niin kuin mies. Nyt minä kyselen sinulta, opeta sinä minua. Minusta tämä on oikeastaan aika hauska tämä. Jumala ihan niin kuin pilkkaa Jobia tässä. Jossakin kohdassa Jumalan puhetta Job ei enää kyseenalaista Jumalan kaikkivaltiutta eikä oikeutta toimia omalla tavallaan, vaan Job nöyrtyy sitten Jumalan edessä, kun Jumala on oikein niin kuin perustellut. Teidän kannattaa lukea nämä kohdat. Nämä on tosi semmoiset, että Jumala näyttää sen valtasuuruutensa Jobille ja näyttää, mikä on Jobin paikka. No, jossakin kohdassa sitten käy niin, että Job tajuaa, että nyt hän on kyllä haastanut itseään suuremman. Ja hän sanoo sitten, Herra sanoi vielä Jobille, tahdotko vikoilijaa käydä oikeutta kaikkivaltiasta vastaan? Jumalan nuhtelija, vastatkoon tähän? Jumala siis sanoo Jobista, että se on vikoilija ja Jumalan nuhtelija. Niin silloin Job vastaa Herralle. Minähän olen vähäinen. Mitä voisin sinulle vastata? Panen käteni suuni eteen. Kerran olen puhunut. Enää en virka mitään. Kahdestikin puhuin, mutta enää en sitä tee. Eli Job huomasi, että hän on niin vähäinen, että on paras, kun pistää kätensä suun eteen ja pitää mölyt mahassansa. Mutta kun hän oli tämän sanonut, niin ei tämä vuoropuhelu loppunut siihen, vaan Jumala jatkaa puhettaan. Näyttää Jobille ja mun mielestäni aika ivallisen sävyynkin, semmoiseen pilkes silmäkulmassa sävyyn. Miten valtava ja suuri on Jumalan kaikkivaltius ja mikä voima verrattuna pieneen ihmiseen. Ja niin Job sitten toteaa olevansa kyllä myös tällainen hyvin pieni ja nöyrtyy. Ja sanoo sitten vielä, rupeaa puhumaan Jumalalle kuitenkin. Silloin Job vastasi Herralle, minä tiedän, että sinä voit kaiken, eikä mikään päätöksesi ole sinulle mahdotonta toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka hämärtää minun tarkoitukseni ymmärtämättömillä puheillaan? Siis Job sanoo tämän, Jumala siis kysyy Jobilta, että kuka on tämä, joka hämärtää minun tarkoitukseni ymmärtämättömillä puheillaan? Niin Job jatkaa tästä, siksi vastasin, Minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat kovin ihmeellisiä minun käsittää. Kuuntele nyt minua, kun minä puhun. Minä kysyn, opeta sinä minua. Vain korva kuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhkassa. Puhuttuaan Jobille nämä sanat Herra sanoi teemanilaiselle Elifakselle. Minun vihani on syttynyt sinua ja sinun kahta ystävääsi kohtaan, koska te ette ole puhuneet minusta oikein, niin kuin palvelijani Job. Ottakaa siis 7 sonnimullikkaa ja 7 pässiä. Menkää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa puolestanne polttouhri ja palvelijani Job rukoilkoon teidän puolestanne. Tehdäkseni hänelle mieliksi en määrää teille häpeällistä rangaistusta siitä, ettette puhuneet minusta oikein niin kuin palvelijani Job. Eli Jumala antoi ohjeet tehdäkseen Jobille mieliksi. Hän lievensi rangaistusta eläinuhrien uhraamiseen, koska synnin palkkahan on kuolema. Eli ilmeisesti se, mitä nämä oli nämä 3 miestä tehneet, kun he olivat niin kuin Jumalan töitä ja Jobia pilkanneet, niin heille olisi kuulunut kuolema, mutta Jumala niin kuin antoi ohjeen, että riittää, kun uhraatte nämä eläimet, koska hän halusi tehdä Jobille mieliksi. Siis Jumala halusi Jobia säästää tältä, että Job vielä menettäisi ne ystävänsäkin. Ja sitten Jumala antoi tehtävän, että Jobin tuli rukoilla näiden miesten puolesta. Hehän olivat loukanneet Jobia ja syyttäneet Jobia, että se on hänen oma syynsä, kun hän on näin kurjassa tilassa. No, kun teemanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naamanilainen Tsofar menivät ja tekivät niin kuin Herra oli heille puhunut, ja Herra oli Jobille suosiollinen. Ja kun Job rukoili ystäviensä puolesta, Herra käänsi Jobin kohtalon. Ja Herra antoi Jobille 2 verroin kaikkia, mitä hänellä ennen oli ollut. Kaikki hänen veljensä ja sisarensa ja kaikki entiset tuttavat tulivat hänen luokseen ja aterioivat hänen kanssaan ja hänen talossaan, osoittivat hänelle myötätuntoa, lohduttivat häntä kaiken sen onnettomuuden vuoksi, jonka Herra oli antanut häntä kohdata. Kukin heistä antoi hänelle 1 kesitän hopeaa ja 1 kultaisen korurenkaan. Herra siunasi Jobin elämän loppuvaiheita vielä runsaammin kuin sen alkupuolta, niin että hän sai 14,000 lammasta, 6,000 kamelia ja 1,000 härkäparia ja 1,000 aasintammaa. Ja hän sai vielä 7 poikaa ja 3 tytärtä. Ensimmäiselle tyttärelle hän antoi Jemima nimeksi, toisen nimen oli Kesia ja kolmannen nimi oli Keren-Happuk. Eikä koko maassa ollut niin kauniita naisia kuin Jobin tyttäret. Heidän isänsä antoi heille perintöosan, niin kuin heidän veljilleenkin. Ja tämän jälkeen Job eli vielä 140 vuotta ja sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset aina 4. polveen asti. Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Mä olin tätä lukenut ja pohtinut ja mietin, että mites sitten, kun meillä on vastoinkäymisiä, niin kyllä mekin helposti kysymme niin kuin Jumalalta, niin kuin Jobkin kysyi, että miksi? Se kysymys tulee aika helposti. Mitä varten? Miksi mulle käy näin? Ja mikä on syynä siihen, että just mulle tulee tämmöinen juttu? Ja miksi noilla toisilla menee paremmin kuin mulla? Ja miksi Jumala ei vieläkään vastaa mun rukouksiin? Ja miksi mä sairastuin? Ja niin edelleen. me ihan niin kuin kyseenalaistetaan Jumalan työt, mutta harvemmin kyllä kyseenalaistetaan Jumalaa siinä kohdassa, jos meillä menee hyvin. Jos me saadaan lottovoitto, niin tuskinpa me kauheasti kyseenalaistetaan sitä, että onko Jumala tehnyt jonkun virheen. Miksi kummassa? Vaikka kyllä mä kyllä varmaan kysyisin, että miksi ihmeessä en mä pystyisi tämmöistä hommaa hoitamaan. Mutta nyt viime aikoina nimittäin tämä kysymys, miksi, on ollut hyvin monella varmaan mielessä. Kaikenlaisten asioiden takia on mietitty tätä virusta, rokotuksia, on mietitty maailmanmenoa, päättäjien, ihan niin kuin tässä on tänäänkin jo tullut puheeksi, näiden päättäjien ratkaisuja, viisauksia. Me ollaan funtsittu noita USA:n presidentinvaalia, nyt me ihmetellään, miksi tuolta naapurimaan mellakoita. Meillä on monta miksi-kysymystä. Me ollaan kysytty Jumalalta samoja kysymyksiä kuin Job. Ja sanottu, vastaa minulle Jumala. Vastaa jollakin tavalla. Mulla on ongelma tässä, vastaa. Mutta oikeastaan ei Jobin kertomuksessa Jumala vastannut Jobille, että miksi. Vaan Jumala käänsi Jobin ajatukset ihan muualle. Ei hän vastannut Jobin pieneen kysymykseen, miksi Jumala sä teit mulle näin. Vaan Jumala käänsi Jobin katseen katsomaan itseensä. Eikä Jumala rankaissut pahimmalla tavalla Jobin ystäviä, vaan antoi heille mahdollisuuden katua Jobin vuoksi. Ei niinkään heidän itsensä vuoksi, vaan Jobin vuoksi, koska Job oli se, joka oli Jumalan ystävä ja uskollinen hänelle. Koska Job ei ollut kieltänyt kertaakaan, vaikka hän oli siellä kaiken näköisissä vaikeuksissa, niin hän ei kieltänyt sitä, etteikö Jumala ollut suuri. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja ihan sitä, mistä täällä on ollut just puhetta, että meidän sanoillamme on melkoinen mahti, voima. Niin Jumala haluaisi meillekin hyvää, mutta meidän oma käytöksemme ja sanamme saattavat jarruttaa sitä, mitä meille tapahtuu. Me saatamme itse olla esteenä Jumalan siunausten tiellä.
Mulla on itse pahimpia vihollisia
itselleni. Silloin kun milloin Jobin kohtalo kääntyi voitoksi, ei suinkaan siinä, että hän myönsi, että Jumala on suuri, vaan siinä, että hän rukoili niiden kavereittansa puolesta, jotka olivat häntä piinanneet. Sehän oli melkoista piinaa, jos ajattelee, että on itselle jo paha olla valmiiksi, ja sitten toiset tulee vielä ja syyttää lisäksi. Niin Jumala sanoi, että kun he uhraavat omasta puolestaan, ja sinä rukoilet niiden puolesta, niin sitten. Ja kun Job rukoili heidän puolesta, niin, ja ne ystävät suostu Jumalan ohjeisiin, siis ne ystäväthän olisi voinut sanoa, että ei he mitään sonneja rupea tässä nyt uhraamaan, vai mitä niiden piti sinne tuoda. Vaan ne myönsi sen syyllisyytensä, he olivat tehneet väärin. Tämä on ilmeisesti ollut melkoinen kohtaaminen, koska Jumala puhui suoraan näille ystäville myöskin. Niin siinä kohdassa sitten Job rukoili näiden ystäviensä puolesta. Ja nyt kun me seurataan tällä hetkellä, miten eri tavalla ajattelevat ihmiset niin suhtautuu toisiinsa, koronaan, kasvomaskeihin, toiset on puolesta ja toiset vastaan. Rokotukset samoin. Toiset ottaa rokotuksen joo ilman muuta ja toiset sanoo, että ei missään nimessä. Ja sitten jos menee kauppaan ilman kasvomaskia ja siellä ne kaikki 90 muuta ovat siellä niiden suojiensa takana naamioituneina, niin kyllä tuntee itsensä vähän niin kuin roistoksi, kun ei ole itsellä sitä maskia päällä. Sitten me ei tietenkään ihmetellä enää kukaan tämän ikäinen ihminen tämmöistä oikeisto-vasemmisto juttua politiikassa. Toiset ovat hyvinkin kärkkäitä siinä. Sitten on näitä Trump vastaan Biden juttuja. Nyt on varmasti tuolla Venäjällä sitten tämä Navalny, vai mikä hänen, miten se sanotaan, vastaan presidentti, naapurimaan presidentti. Eli meillä on monia tämmöisiä asioita, joista me voidaan olla eri mieltä. On sananvapaus, uskonnonvapaus, islamin haasteet, monenlaiset asiat, jotka on tuttuja täällä Suomessa. Ja tämä on saanut Suomen jakautumaan. Minusta se on, tuntuu hullulta, että Suomen uskovat ihmiset, siis ne, jotka kuuluvat kirkkoihin ja jotka tunnustavat Jeesuksen Herrakseen, jotka kuuluvat eri seurakuntiin, saattavat olla ihan eri mieltä jostakin asiasta. Totta kai saa olla eri mieltä, eihän se mikään semmoinen asia, etteikö saisi olla eri mieltä, mutta että mennään rumasti puhumaan siitä toisesta ihmisestä ja tulee tämmöistä someraivoa, ihmeellistä puhetta, ihmeellisiä kannanottoja. Ei ole enää semmoista rauhallista, että hei, mitä mieltä sä oot tästä? Miten sä perustelet tuon jutun? Nyt ei mitään perustella, vaan jos sä oot eri mieltä, niin sä oot tyhmä. Se on se tämän ajan henki, se on maailman henki, joka tekee tämmöistä. Ja siksi mun mielestäni on kummallista, että me ollaan eletään tämmöisessä ajassa. Ja myöskin se on kummallista, että kun mun mielestäni aikaisemmin, jos oli joku asia, joka oli erilainen kuin yleinen mielipide, yleinen kannanotto, niin se oli se, me vaan totesimme, että no, voi sitä nyt joku tommonenkin täällä seassa olla. Ja todettiin, että no, poikkeus vahvistaa säännön. Nyt, jos sä uskallat sanoa poikkeavan mielipiteen jostakin sellaisesta, jonka sä sydämessäsi tiedät, että eihän se nyt noin voi olla, niin kuin sä äsken puhuit tuosta, että taas on tullut tämmöinen uuskin sana käyttöön. Niin kyllähän sen, jos on Raamattua vähänkin lukenut, niin ymmärtää ihan selvästi, että syntihän se on. Eihän siinä ole kahta kysymystä. Mutta uskallapa sanoa se synniksi. Niin heti sieltä tulee varmasti vastauksia.
Se on vihapuhetta.
Se on vihapuhetta.
Eihän sitä... Ja se on niin kuin Päivi Räsänen.
Kyllä.
Hän voi olla Raamattu, niin se on vihapuhetta.
Kyllä. Vihapuheeksi nykyään hyvin monet ihan semmoiset tavalliset asiatkin, niin ne on mukamassa vihapuhetta. Eli on oikeastaan unohtunut se pääasia, mikä tässäkin Jobilla oli, että Jobin kertomuksessa tulee esille, että se pääasia on se, että on unohtunut pääasia. Se, että Jumala on Jumala. Ja annetaan Jumalan olla Jumala. Voihan meillä niitä mielipiteitä olla ja voidaanhan me olla jotakin mieltä ja pohtia mielessämme, että voisiko se olla niin tai näin. Mutta kun nyt meillä ei ole edes mitään muuta oikeastaan totta kuin tämä Raamattu, koska jos me luetaan uutisia. Tänään viimeksi Arto sanoi jotakin ja mä sanoin, että ootko ihan varma, että se on totta. Mistä sä luit sen? Oletko sä varma, että se uutistoimisto, joka siellä lukee, niin onko se varmasti oikein? No, kyllä se luultavasti oli ollut oikea, ei siinä mitään, mutta me saadaan olla varovaisia tänä päivänä, koska tulee niin paljon semmoista valhepropagandaa. Sivut näyttävät ihan oikeilta ja siellä lukee ihan oikeita juttuja. Siellä ylhäällä tulee sellainen olo, että no tämähän on ihan luotettava sivusto. Ja sitten yhtäkkiä se onkin joku, joka on taas hakkeroinut ja mennyt sinne pistämään omiansa. Jotakin ihan huuhaa sivuja. Meidän täytyy olla varovaisia. Onneksi meillä on Raamattu.
Ja Ilma, mulla on tullut viime aikoina se, kun Jeesus on, että valvokaa niin. Ja rukoilkaa.
Niin.
Niin mulla on tullut oikein se, että mitä se, oikein mä oon miettinyt sitä edelleen, mitä se valvominen tarkoittaa.
Niin, valvominen, valvokaa ja rukoilkaa on varmaan juuri sitä, että pitäkää silmänne auki. Ja katsokaa, mikä aika yöstä on, niin kuin siellä sanotaan jossakin, että pidetään niin kuin sillai tuntosarvet pystyssä, että katsotaan, eikä oteta vastaan ihan mitä tahansa, mitä tuolta maailman lehdistöstä ja tiedotusvälineistä tulee, vaan punnitaan ne asiat ja katsotaan, että mistä ne on oikeasti ne tiedot lähtöisin. Ja sitten muistetaan se, että ainoa totuus on kuitenkin aina Jumalalla, sillä ihan niin kuin Jumala sanoi meren sinne Jobille, että hän määräsi meren aalloille rajat. Hän edelleen, kun hän sanoi, että hän sanoi meren aalloille, että tähän asti, mutta ei edemmäksi. Eli on asioita, jotka saa Jumalan mielenmukaisesti edetä aika pitkälle. Tulee myrskylaineita ja vaikka mitä, mutta tulee se raja tähän asti, mutta ei pitemmälle. Ja kuitenkin pitää muistaa, että se on Jumala viime kädessä, joka määrää ne rajat. Se ei ole ihmiset. Ja tämä Jobin kirjan lukeminen niin oli kyllä mulle ainakin semmoinen kokemus. Kyllä mä sen olen joskus selannut läpi aikaisemminkin, mutta mä oon vaan lukenut sen niin kuin semmoinen kirjana ja tarinana. Mutta nyt se rupesi niin kuin tulemaan sieltä syvemmin esille. Ja se, sitten tuli myöskin se, että vaikka kaikki on Jumalan kädessä, niin meillä on kuitenkin oma tehtävämme ja vastuu itsestämme ja toistemme hyvinvoinnista. Ihan niin kuin Jobillakin oli vastuu itsestään ja niiden lastensa puolesta, kun hän uhraili, mutta sitten myöskin näille Jobin ystävillä oli vastuu siitä, mitä he puhuu Jobille. Ja ihan niin kuin Jobin ystävät joutu tunnustamaan Jumalan edessä syntinsä ja uhraamaan ne eläimet, niin meidänkin pitää katua omia syntejämme. Ja on myöskin semmoisia syntiä, joita ei edes itse tajuta synniksi, ennen kuin kenties vasta jälkeenpäin. Me saatetaan tehdä jotakin tyhmyyttä, ja sitten jossain vaiheessa tulee, että voi, että mä oon tuommoistakin tehnyt. Niin ne täytyy tuoda Herran eteen. Mutta me saadaan myöskin tuoda semmoiset synnit, mitkä helposti tänä aikana tulee meidän suusta, niin on just nämä väärät todistukset lähimmäisistä ja väärät todistukset poliitikoista ja väärät todistukset monista maailman asioista, joista me loppujen lopuksi ei varmasti pohjaa myöten tiedetä kaikkia, mitä siellä on takana. Joten mitä paremmin me pystymme sen suumme hillitsemään, niin kuin Anneli tuossa alussa piti meille hyvän saarnan, niin sitä parempi, koska me joudutaan näistä sanoistamme tilille. Ja kuitenkin Raamatussa sanotaan, että kun me syntimme hylkäämme, niin Jumala on armollinen ja antaa synnit anteeksi, kun me olemme tosissamme. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla tosissaan. Mä luin eilen myöskin iltalukemisekseni tuolta netistä Open Doors-sivuilta kristittyjen vainoista eri puolella maapalloa. Pohjois-Korea johtaa tilastoa. Siellä on kaikkein eniten kristittyjen vainoja. Mutta perässä tulee heti lähestulkoon kaikki islamilaiset valtiot ja Intia. Ja Kiina kipuaa yhä lähemmäs näitä kärkivaltioita. Koko Eurooppa, Suomi mukaan lukien, näytti siinä kartalla vielä ihan valkoiselta. Siellä ei ollut sit niitä punaisia ja tummanpunaisia värejä, missä eniten painotaan. Ja tämä sai, mut kun mä luin niitä sit vielä tämän Jobin lisäksi, niin se sai mut kyselemään, että olenkohan mä itse ihan oikeasti koko sydämenen kristitty. Ne on kuulkaa meidän veljiä ja siskoja, joita vainotaan. Ja niiden vainojen keskellä ne pitää kokouksia ja kokoontuu salaa ja jakaa raamattuja ja jakaa evankeliumia. Ja kristittyjä ja uusia uskovia tulee jatkuvasti, vaikka heitä tapetaan ja kidutetaan. Ja sitten tuli vielä tämä, mitä ihmettelin kaikkein eniten silloin, kun mä olin just tulossa uskoon, kun mä luulin, että kaikki uskovat ihmiset, ne on sisaria ja veljiä ja ne rakastaa toisiansa. Ja kaikki on yhtä suurta perhettä ja kaikki on yhteistä ja kaikki on samaa mieltä. Ja mä uskoin, että näin se täytyy olla, kun kerta kaikki on Jumalan lapsia. Mutta ei kaikki kristitytkään rakasta toisiaan.
Ja kun tuli usko, niin ensimmäiseksi, mitä mulle opetettiin, uskovat tosi kaikkein pahimpia.
Niin, no mulle sitä opetusta ei annettu, että uskovat olisivat kaikkein pahimpia, joten mä olin kyllä aika pitkään ihan sinisilmäinen tässä asiassa. Koska mekin ollaan kaikki ihmisiä. Meillä on niitä omia mielipiteitä ja varsinkin jos me ei pidetä Jumalaa ensimmäisenä, niin kun, jos ei Jumala ole opettanut meitä niin kuin Jobia opetti, niin voi olla, että kuvittelee olevansa ainoa, joka on oikeassa. Miten voi olla kristitty ja kantaa vihaa, nimitellä toisia milloin milläkin syyn varjolla? Jos mä olen Jeesuksessa niin kuin tuo toinenkin, niin se ei kenties vielä ymmärrä asioita näin fiksusti kuin minä. Kun mun mahtava järjenjuoksunihan tietää kaikki paljon paremmin kuin se toinen. Niin täytyy sitten vaan antaa sille anteeksi. Se nyt kerta kaikkiaan ei ole vielä niin pitkälle kehittynyt. Mutta kun Jumala kääntää meidän ajatusmaailmaa ympäri ja näyttää, että kuka on Jumala ja kuka olet sinä, niin me ollaan kyllä samalla viivalla. Oli meillä sitten joku mielipide jostakin asiasta vai ei, niin me ollaan kyllä Jumalan perspektiivistä katsottuna, me olemme ihmisiä. Ja jos meillä on Jumalan lapsen nimi, jos me olemme Jeesustielle lähteneet, niin kiitos Herralle siitä. Viime viikolla meillä oli se ensimmäinen Agape Road opetussarja tuolla Jokioisten apajalla. Ja siinä tämä Bob Mumford sanoi, että jos te olette joskus Jeesustielle lähteneet kulkemaan, niin turha teidän on ponnistella päästäksenne taivaaseen. Koska se on ihan turhaa, kun sinne on niin kuin vaan pakko mennä, kun on tällä tiellä. Niin se tie johtaa sinne. Ei sille, sieltä ei voi niin kuin, siellä voi kyllä niin kuin tehdä näitä kaiken näköisiä kiemuroita ja mennä harhaan ja tehdä kaikenlaista. Mutta jos sinä olet Jeesuksen oma, niin sinne menee niin kuin pakosta. Tietysti olisi fiksumpaa, kun ei tarvitsisi tehdä niitä kiemuroita. Sen takia mä luen teille nyt vielä tämän kohdan. Tässä sanotaan näin, että jos me rukoillaan niiden puolesta, joiden tiedämme olevan Jumalan lapsia, mutta joiden kanssa on ollut jotakin ristiriitaa, ei kenties ihan suullisesti, mutta tuolla meidän mielessämmekin, niin pyydetään, että just heitä Jumala siunaisi erityisesti, antaisi heille menestystä, ja että jos he ovat rikkoneet Jumalaa vastaan, niin että Jumala antaisi heille anteeksi. Siis ei rukoillakaan itsemme puolesta, että anna mulle anteeksi, mä olen varmaan tehnyt jotain väärin, vaan rukoillaan kaikkia hyvää ja siunausta niiden toisten puolesta, jotka mokomat ovat eri mieltä kuin minä. Koska niitä varmasti on, ja jos ei muuta, niin kannattaa katsoa tuonne meidän poliittiseen kenttään, niin sielläpä niitä löytyy, joista on äkkiä sanomista. Siis ei rukoillakaan itsemme puolesta, vaan näiden varsinkin meidän uskonveljien, uskonsiskojen puolesta, koska tämä maailma, täällä on semmoiset ajat alkamassa ja on jo, että meidän ei ole syytä etsiä virheitä toisistamme, vaan suojella ja auttaa toinen toistamme taivastiellä. Siis palaan tuohon alkuun. kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset elävät sopuisasti yhdessä. Se on kuin pään päälle vuodatettu hyvä öljy, joka valuu partaan, Aaronin partaan. Öljy, jota tippuu pitkin hänen viittaansa. Se on kuin Hermonin kaste, joka laskeutuu Sionin vuorille, sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, ikuisen elämän. Ja vielä ihan loppuun, Jesaja 55:6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on läsnä. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärin tekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin että hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi ja antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä on minulle otollista, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Kiitos Isä siitä, että me saadaan tulla sun eteesi tällä hetkellä, ja me saadaan siunata häntä. Tai niitä ihmisiä, joita vastaan me olemme rikkoneet syyttämällä heitä sinun edessäsi, tuomalla heidän vikojansa sinun eteesi, nostamalla heitä väärässä mielessä, jotta sinä heitä tuomitsisit. Kiitos Herra siitä, että me saadaan pyytää tällä hetkellä, sä oot antanut meille tämän mahdollisuuden, me saadaan pyytää näitä syntejämme anteeksi. Ja me saadaan kääntää katseemme toisinpäin, me saadaan rukoilla heille erityistä siunausta, kaiken puolista siunausta heidän elämäänsä, niin että heidän fyysinen terveytensä, sielullinen terveytensä, henkinen terveytensä ja sinun henkesi saisi pysyä terveenä, että he menestyisivät, että heillä olisi asiat hyvin ja ennen kaikkea, jos he eivät ole vielä löytäneet sinua, Herra, että he saisivat yhteyden, Isä, sinua. Kiitos Jeesus siitä, että sä käännät meidän ajatusmaailman pois itsestämme sinuun, Isä, sinun valtavaan luojaan, maailmankaikkeuden ylläpitäjään. Kiitos Herra. Kiitos Pyhä Henki siitä, että sä annat myöskin meille anteeksi meidän rikkomuksemme näitä ystäviemme kohtaan. Amen.